başlayıb. Belə, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım. İlkin Məmmədov, hələlik bizdən ayrılmayın, amma Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir kontekst proqramı ilə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bakıda Bayraq Meydanı yaxınlığındakı evlərin ətrafını qazırlar. Burada yaşayanlar evlərini tərk eləməyə məcbur olurlar. Tikintini aparanların dediyinə görə, bütün bu tikinti işləri gələn iki Eurovision mahnı müsabiqəsinə hazırlıqla bağlıdır. Bəs evindən köçməyə məcbur olanlara nə qədər kompensasiya verilir? Və bu, ümumiyyətlə, qanuni demək, onları öz evlərindən köçməyə məcbur eləmək. Bayraq meydanı ətrafında baş verənlərlə Ülkər Akifqızı maraqlanıb.
Dövlət bayrağına qonşu olacaqlar deyə 4 il bu ərazidəki tikintinin toz torpağına dözən bir qrup Bakı sakininin sevinci çox çəkməyib. Dövlət bayrağı meydanı salınar-salınmaz yaxınlıqda yaşayan 9 mərtəbəli binaların qapılarına köçürülməklə bağlı bildirişlər düzülür. Özdə adsız, imzasız, möhürsüz bildirişlər. Pərvaz Hacıyeva deyir ki,
bizi gəlirlər, evləri deyirlər ki, çıxın evlərdən, biz sizə ev verəcəyik, həmin evlərə siz gedməlisiniz. Məcbur, bəli, dəfələrlə bizə bildirişlər gətirir. Onların nə bir imzası olubdu, nə bir familiyası olubdu, heç nə. Prosto evləri tərk eləməlisiniz, əks təqdirdə biz milis yolu ilə, nə bilim, nə yolu ilə sizləri bu evdən çıxarılacaq.
Aqil Quliyev 5 ünvanındakı 9 mərtəbəli binada yaşayan sakinlər deyirlər ki, artıq 2 ildir ki, rahatlıqları pozulub. 2009-cu ildə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin əməkdaşları onlara hər kvadrat metrə görə 1500 manat pul təklif ediblər ki, sakinlər evlərini tərk etsinlər. Təklif olunan məbləğ bazar qiymətindən qat-qat aşağı olduğundan onlar buna razılıq verməyiblər. Bu ilin əvvəlindən isə sakinlərə artıq bir neçə dəfə verilən bildiriş vərəqələrində yazılır ki, bu ərazidə abadlıq və yaşıllaşdırma işlərinin aparılması ilə əlaqədar yaşayış sahələri köçürülür. Sakinlərə yalnız şəhərin mərkəzindən kənarda, 4 ünvanda yerləşən yeni tikili binalar arasında seçim etmək şansı verilir. Natalia Əlibəyova.
Bu yerdə gəliblər, tikiblər bayraq. Deməli, bu yer самый дорогой, вообще бесценная земля здесь. Не очень бизи нас считают, что мы глупые, глупее, чем они. Белә чыхыр да. Деməli siz çıxın gedin o evlərə ki, heç kəs almaq istəmir. O evlərə неликвидные evlər. У них документов нет этих. Если они уважают свой флаг, они должны нас тоже уважать.
Минир Эскендарова.
Нелинəm mən. Getdim baxdım. Divarları əyri, patolog əyri, pis-pis aboylar. Hər şey ucuz belə varı. Biz bu qədər nə qədər evimizə pul qoymuşuq, remont eləmişik.
Bayraq meydanı ətrafındakı bu binaların əksər sakinləri eyni fikirdə olsalar da, binalarda artıq boşaldılmış mənzillərə də rast gəlinir. Həyətdə isə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin əməkdaşlarının oturduğu bir köşk var. Biz ərazidə olduğumuz vaxt ərzində həmin köşkdə bir kimsə olmasa da, sakinlərin dediyinə görə iki nəfər ora təhkim olunub ki, cəmaatla danışıq aparsın. Yaxınlıqda isə geniş bir ərazi əhatəyə alınıb, tikinti işləri aparılır. Sakinlər deyirlər ki, 4 ilə yaxın vaxt ərzində rahatlıqlarını dövlət bayrağının tikintisi pozmuşdusa, indi də Eurovision mahnı müsabiqəsi onları yerindən oynadır.
Eurovision olacaq, ucə o qədər pul buraxılıb tikinti üçün. Deməli, hökumətdə hansı üçün, proqram üçün pul var, cəmaat üçün pul tapmırlar.
Sakinlər deyirlər ki, onlara açıq aydın bir söz deyilməsə də, Azərbaycan Eurovision mahnı müsabiqəsində qalib gələndən az sonra həm onların köçürülməsi məsələsi, həm də ərazidə gedən tikinti işləri intensivləşib. Prezident aparatına, Heydər Əliyev fonduna, Respublika Prokurorluğu və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə çoxsaylı müraciətləri isə hələ ki cavabsız qalır. Dövlət bayrağı meydanı ətrafında sakinlərin gününü toz dumanına çevirən tikintini isə Azvirt MMC aparır. Ərazidə daha çox Türkiyədən gələn usta və fəhlələr çalışır. Tikintiyə rəhbərlik edən Bayram Yıldırımla söhbətdən məlum olur ki, burada yol salınır, yeraltı keçidlər tikilir. Bir sözlə Eurovision-a hazırlıq gedir.
Layihədə burada 3 kilometr yol dizaynı var. İçində 3 tane yeraltı keçidi var. Eurovision bayraq pirənin diğer yüzündə. Orada yeri tutulub ama indi orada herhangi bir işleme
Söhbətə qoşulan iş icraçısı Nizaməddin Hacı da deyir ki, məqsədləri Yevravijna dək burada yol inşasını başa çatdırmaqdır. Ətrafdakı binalar da layihəyə düşdüyündən sökülməlidir. Amma deyir ki, söküntü işlərinə onlar baxmırlar.
Gözlənilə ilə bir yolu yapıyoruz. Bir özünə yetişməyə çalışırıq. Yəni bir özünə yetişəcəyik yolu.
Tikintinin getdiyi dövlət bayrağı meydanı ətrafında yaşayanların evlərindən köçürülməsinə gəlincə, əmlak məsələləri dövlət komitəsindən suallarımıza cavab verəcəklərini vəd etsələr də, gün ərzində komitədən şərh almaq mümkün olmadı. Sakinlər isə deyirlər ki, nəyin bahasına olursa olsun evlərini tərk etməyəcəklər. Şikayətlərinə ölkə daxilində baxılmazsa, xarici təşkilatlara, insan haqları üzrə Avropa Məhkəməsinə üz tutacaqlar.
Xaçmazın isə bir yerli sakini xəstəxanada keçirib, onu doğrudan mı icra hakiminin müavini döymüşdü?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xaçma sakini şəhərin abadlıq işlərində çalışan fəhlələrdən ödəmədikləri kirayə haqqını istəyirmiş. Sonda məsələ gəlib icra hakimiyyəti rəsmisi ilə həmin şəxsin davasına çıxıb, sonra isə həmin adam xəstəxanada ölüb. Mari Çingizoğlu bu hadisənin təfərrüatları və belə faciəvi nəticəyə gətirməsinin səbəblərini öyrənib.
Ötən ayın sonlarından Bakıdakı bir saylı şəhər klinik xəstəxanasında müalicə alan Xaçmaz rayon sakini İldar Şıxaliyev iyulun 10-da vəfat edib. Yaxınlarının iddiasına görə İldar Şıxaliyev rayon üzrə hakimiyyəti başçısının müavini Azər Haqverdiyev və polislər tərəfindən yetirilən xəsarətlərdən ölüb. İldar Şıxaliyevin həyat yoldaşı Bəhturə Mirzayevanın Azadlıq Radiosuna deməsinə görə hadisə baş verən gün iyunun 19-da əri toya gedib və bir qədər sonra onun xuliqanlıq hərəkətinə görə polisə aparıldığı barədə onlara məlumat gəlib. Deyir polisə getsə də ona ərinin sərxoş halda ölməyə gətirildiyini və yatdığını deyiblər. Bəhturə Mirzayevanın bildiyi odur ki, əri şəhərdə abadlıq işləri aparan salyanlı fəhlələrdən 2 il əvvəl ödəmədikləri kirayə pulunu istəyib. Bu zaman fəhlələrlə onun arasında yaranan mübahisəyə əraziyə gələn icra başçısının müavini müdaxilə edib və İldar Şıxaliyevi döyüb.
Azər icra ikinci müavini qırağda dayanan olub. Heç mənim yoldaşımın ondan xəbəri olmayıb. Bunlar sporaşıblar, gəlib alıb bir təpəsindən çırpıb yerə sərilib qalıb bir orada. Görür ki, durmur, ağ köynək olub əynində, başı partlayıb, nə qədər qan alıb gedib buna. Ondan sonra çağırıb polisləri, bir 10 nəfər polis gəlib bir maşınla, atıblar elə tutub belə tulazlayıb, başına götürüb varıblar.
Bəhturə Mirzayev deyir ki, əri huşsuz vəziyyətdə sutka yarımda polisdə saxlanılıb. Dediyinə görə o polis bölməsinin qarşısında gözlədiyi vaxtda bölməyə təcili yardım maşını gəlsə də, ona bu maşının onun yoldaşına görə gəldiyini deməyiblər və bunu ondan gizlədiblər.
Mən bilməmişəm o skor maşınlar mənim yoldaşım üçün gəlib ora. Sonra evə gətirəndən sonra skoru çağırmışam mərkəzə xəstəxanadan. Gəlib skorunun həkimləri deyir ki, bu daha bu yaralı bir polis deyildi ki, hələ. Həmin polisə gələn skorunun həkimləri evə də çağırmışam, təsadüf gəlib tanıyıblar xəstəmi evdə.
Xaçmaz rayon icra hakimiyyəti başçısının sosial məsələlər üzrə müavini Azər Haqverdiyev İldar Şıxaliyevlə aralarında mübahisə olduğunu təsdiqləyir. Amma adı çəkilən şəxsi vurmadığını deyir. Onun deməsinə görə rayonda abadlıq işləri aparan fəhlələrin müraciətindən sonra əraziyə gəlib və sərxoş halda həmin şəxsin fəhlələri təhqir etdiyini görüb. Azər Haqverdiyev deyir ki, o dəfələrlə İldar Şıxaliyevdən çıxıb getməsini xahiş edib.
Çox xahiş elədik. Bu çəkiləndə də arxasında daş var idi. Bir işdə ayağı yıxıldı. Qırağdan keçən 2 nəfər polis işçisi, mühafizənin işçiləri çağırdım onları. Tutub saxladılar, gücləri çatmadı buna. Bunlar saxladılar. Sonra da polisə mən özüm zəng vurdum ki, xahiş edirəm, belə burada bir piyama adam var, gəlin götürün, aparın. Hadisə olub ucuz.
Azər Haqverdiyev polisə aparılarkən İldar Şıxaliyevin başında, bədənində hər hansı xəsarət olmadığını deyir.
Nə onda bir baş partlaması var idi, nə bir dənə qan ləkəsi var idi, nə də bir şey olmuşdu. O yıxıldı, durdu, hələ bir əl qol da atdı, yenidən söyüşlər söyüdü. Ondan sonra ya polis gəlib götürüb apardı. Yəni orada heç bir şey olmadı.
Sizin yanınızda bir şey olmayıb, ola bilərmi bölmədə nəsə olsun eləsin? Yəni onun
için... Mən onu deyə bilməzdim, görməmişəm. Maşından düşəndə yıxılar, yəni nəsə olar yıxılar. Mən yalan deyə bilmərəm.
Azər Haqverdiyev İldar Şıxaliyevin polisə aparılarkən heç bir xəsarət almadığını desə də, Şıxaliyevin həyat yoldaşı Bəhturə Mirzayeva deyir ki, ərini polisdən evə gətirəndə onun başında iki yerdə tikiş olub və onu Bakıda xəstəxanada söküblər. Xaçmaz rayon polisində İldar Şıxaliyevin iyunun 9-da bölməyə gətirildiyini təsdiqləsələr də qalan suallarımıza cavab vermədilər. Bütün suallarımızı hadisəni araşdıran rayon prokurorluğuna verməyə məsləhət gördülər. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü İhsan Zahidov isə narahatlığı əsas görmür, deyir prokurorluq yaxın vaxtlarda hadisənin səbəblərinə tam aydınlıq gətirəcək. Baş prokurorluqdan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə isə Eldar Şıxaliyevə bədən xəsarətləri yetilməsi faktı ilə bağlı Xaçmaz rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb və istintaq aparılır.
Dünyadakı hadisələrə keçək. Tatarstanda səyahət gəmisi niyə batdı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tatarstanda Volqada səyahətə çıxan 100-dən çox adam çayda batdı. Onların gəmisi 2 dəqiqənin içindəcə çayın dibinə gedib. İndi məlum olur ki, bu gəmi 1955-ci ildən istifadədə imiş. Neçə dəfə texniki nasazlığına görə reisləri təxirə salınırmış. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Dalğıçlar ilin 10-da Rusiyada Volqa çayında batmış Bulqariya səyahət gəmisinin qalıqları altından cəsədləri çıxarmağa başlayıblar. Məlumatlara görə gəmidə səfər zamanı 180 nəfər olub. Rusiya Fövqəladə Hallar Naziri Sergey Şoygunun prezident Dmitri Medvedevin yanında keçirdiyi müşavirədə verdiyi məlumata görə isə gəmidə 208 nəfər olunmuş. Onlardan 25-i qeydiyyatdan keçməyibmiş. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin regional idarəsinə verilən son məlumata görə gəminin sərnişinlərindən olan 13 nəfərin cəsədi çıxarılıb, 80 nəfər xilas edilib. 90-dan artıq adam taleyi isə məlum deyil, onların öldüyü güman olunur. Hadisə Moskvadan 750 km şərqdə Volqa çayının Tatarstandan keçən hissəsində baş verib. Çayın sahilindəki Suikiyev kəndində xilas edicilərdən biri Rörte isə sahil boyu axtarışların heç bir nəticə vermədiyini bildirib.
Там ничего, вот по вдоль берега проехали, никого ничего. Нельзя делать.
Biz sahil boyu heç nə tapa bilmədik. Heç bir səs eşitmədik, heç kimi görmədik. Sükutdan və dalğa səslərindən başqa heç nə yox idi.
Gəmi sahildən 3 kilometr aralıda çayın 20 metr dərinliyinə batıb. Bu da axtarış işlərini çətinləşdirir. Xilas edicilər isə gəminin adamların çox ola biləcəyi restoran, bar, musiqi salonunun yerləşdiyi hissəsində işləyirlər. Hadisən hansı səbəbdən baş verdiyi bilinmir. Ancaq o məlumdur ki, Çexoslovakiyada istehsal olunmuş Bulqariya gəmisinin yarım əsrdən çox yaşı olub. Səfər zamanı gəmi icazə verilən həddən 63 nəfər çox sərnişin daşıyıb. Interfax agentliyi Rusiyan Turizm Birliyinə istinadən bildirir ki, Tatarstan Respublikasının Bulqar şəhərindən Kazana gedən gəmi illərdir texniki baxışdan keçmirmiş. Sərnişinlərin tam siyahısı isə Tatarstan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytında yerləşdirilib. Sərnişinlərin çoxu Kazandandır. Televiziyada qəzadan sağ çıxmış adamların ailə üzvləri ilə görüşü göstərilib. Xilas olunlardan biri Rörte isə deyib ki, gəmi batan zaman yanlarından bir neçə gəmi keçsə də birindən başqa heç bir batanları xilas etmək üçün dayanmayıb.
Два корабля прошли вообще место. Мы махали, махали. Проходил Волга-Нефть, синий голубой.
İki gəmi ümumiyyətlə dayanmadan keçdi. Nə qədər əl yerlətsək də dayanmadı. Mavi ağrəngli Volqa Neft iri yük gəmisi. Daha sonra başqa bir çay gəmisi dayanmadı. Yalnız bu gəmi dayandı.
Avropanın ən uzun çayı olan Volqa turistlər üçün səyahət yeri sayılır. Bulqariya gəmisinin batması ilə bağlı iyulun 12-si bütün Rusiya ərazisində matəm günü elan olunub.
İnsan Haqları Təşkilatı Amnesty International isə internetdə yeni canlı proqrama başlayır. Bu proqram müxtəlif mövzularda televiziya olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amnesty International yeni canlı proqrama başlayır. Bu internetdə televiziya proqramı olacaq. Bu bir yenilikdir. İkinci yenilik odur ki, bu internet televiziyası müxtəlif mövzularda veriliş verəcək. Məsələn, satirik veriliş də olacaq. İnsan Haqları Təşkilatının yeni layihəsindən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Lap qədimdən şahların, kralların, bir sözlə hakimi mütləq hökmdarların ən çox qorxduğu silah gülüş olub. Bəzən hətta özünü Allahın yerdəki təmsilçisi adlandıran hökmdarlar ələ salınmaqdan, satira hədəfinə tuş gəlməkdən çox qorxublar. Çünki onların saxta obrazını gülüş qədər darmadağın eləyən, insanlarda hökmdar xofunu dağdan ikinci bir silah olmayıb. 13-cü əsrin dahi italyan şairi Alighieri Dante öz ilahi komediyasında hətta Roma papasını cəhənnəmə yerləşdirmişdi. Dünyanın ən nüfuzlu insan haqları müdafiə təşkilatlarından biri Amnesty International 50 illiyini qeyd eləyir və təşkilat bunu iyulun 15-də yeni bir layihəyə start verməklə qeyd eləyir. Təşkilat onlayn televiziya proqramı hazırlayacaq. Proqramda insan haqlarının tez-tez pozulduğu ölkələrdəki hadisələrdən satirik üslubda danışılacaq. Artıq proqramın reklam çarxı da yayımlanıb. Amma Amnesty International təşkilatının yeni proqramında tam ciddi reportajlar, insan haqlarının müdafiə kampaniyaları haqqında məlumatlar, tanınmış dissidentlərin müraciətləri də yer alacaq. Bir sözlə, Amnesty International insan haqlarının müdafiəsi işini yeni medianın imkanları hesabına daha da gücləndirmək, ciddi xəbərlərə satira, əyləncə elementi də qatmaqla gənc fəalların da diqqətini cəlb eləmək istəyir. 15 dəqiqəlik veriliş 2 həftədən bir internetdə təşkilatın saytında yayımlanacaq. Bundan başqa YouTube video paylaşma saytında və sosial şəbəkələrdə də yerləşdiriləcək. The Embed Winners, Star Suckers and Newswipe'ın prodüserliyindən hazırlanan TV proqramın ilk buraxılışında Myanmar'ın müxalifət lideri tanınmış dissident Aung San Suu Kyi'nin çıxışı da olacaq. Bu çıxış Amnesty International'ın yaradılmasının 50 illiyinə həsr olunub. Bundan başqa internetdəki pulsuz ensiklopediyanın, Wikipedia'nın yaradıcısı Jimmy Wales'in bir qrup şagirdə dediyi mühazirədən də görüntülər olacaq proqramda. Wales Çindəki sensur haqqında danışacaq. Wikipedia'nın yaradıcısı bildirib ki, yeni TV proqramı və onun mövzularını mühüm sayır. Stat, mən Amnesty International'a minnətdaram ki, şagirdlərə belə bir mühazirə deməyimə imkan yaratdı. Avtoritar rejimlər interneti bağlaya bilməzdər, çünki bu, müasir həyatın çox mühüm bir hissəsidir. Nə qədər ki mövcuddur, internet yenə də insanlar üçün danışmaq, müzakirə eləmək imkanı yaradacaq. Statın sonu. Amnesty International'ın nümayəndəsi Andy Hackman isə TV layihəsinin başlanması münasibəti ilə bunları deyib. Stat, Amnesty International'ın məqsədi insanların bir-biri ilə ünsiyyətinə şərait yaratmaqdır. Biz onları inandırmaq istəyirik ki, birlik dəyişikliklərə nail olmaq üçün real bir vasitədir. Statın sonu.
Bu, Amnesty International'ın yeni layihəsi haqda söhbət idi. İndi isə Bakıya qayıdaq. Yayın sizindən çox lazım olan və işlədilən sudur. Sərinləşdirici içkilərdir, dondurmadır və s.dir. Dondurmanın keyfiyyətinə yoxlamalar keçən həftə başladı. Bəs sular?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Yayda suyun keyfiyyəti nə vəziyyətdədir, keyfiyyətinə nəzarət nə yerdədir? Nüşabə Fətullayeva bu məsələləri öyrənib.
Yayın gəlişi sərinləşdirici içkilərə sular olan tələbatı artırıb. Bir qrup Bakı sakini ilə apardığımız söhbətdə suyun keyfiyyətindən tamından narazılıq edənlər oldu.
Balaca padvallarda zaten seyxlarda buraxılır ki, o çox ziyanlı sudur. Kürün suyudur, doldurur satırlar camat.
Mən onları içmirəm.
Niyə?
Niyə? Xoşlamıram mən.
Niyə?
Bilinmir o nə sudur.
Bakı sakini Zabit Quliyev şollar suyunun tamına illərdə həsrət qaldığını deyir.
Bu sudur da, bəlkə şollar suyunun tamını vermir də. İndi bu sular indi nə cür nədir? Görürsən ki, içində zibildir, tozdur, torpaqdır, yığılır. Qalanda dibində yığılır, qalır. Sulara biraz fikir versələr yaxşı olar da. Suların təmizliyinə.
Mühiddin Hüseynov isə deyir ki, hətta suyun keyfiyyətsiz olduğunu bildiyi halda belə məcburən onu almalı olur.
İndi nə olur, mən bir gün 3-4 turqa su alıb içirəm. İstiyə görə. Çox keyfiyyətsiz, heç belə yararsız bir şeydir. Canımızı dərdindən alıb içirik. Neyinək? Suyun qaynadırsan dibində kirkə yığılır. İçirsən, içsən, baxırsan da bulaq suyu tamı vermir. Da burada hamısını gətirir, yığır, doldurur, satırlar. Da necə olmalıdır ki?
Bakının mərkəzində baş çəkdiyimiz bir neçə mağazanın satıcıları isə deyirlər ki, su alarkən sertifikat tələb eləyirlər və keyfiyyətlisini alırlar. Onların fikrincə, əslində suyun istehsal olunmasına nəzarət edilməlidir. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Əyyub Seynov deyir ki, dəfələrlə satışdakı keyfiyyətsiz və saxta məhsullarla bağlı dövlət qurumlarına müraciət edib. Amma heç bir nəticəsi olmayıb.
Azərbaycanda satılan hər bir sərinləşdirici içkinin və brendin özünün saxta variantları da var. Bunların 80% antisanitar şəkildə harada gəldi, necə gəldi istehsal olunur. Dövlət bir neçə himayə edir, lakin istehlakçını qoruyan siyasəti çox zəifdir Azərbaycan hökumətinin. Əhali sərinləşdirici içkilərin keyfiyyətindən narazıdır. Saxlanmasında, daşınmasında problemlər var.
Əyyub Hüseynov bəzi saxta məhsulların aşkar şəkildə satılması hallarının mövcud olduğunu bildirdi. Onun sözlərinə görə məmurlar bilərəkdən öz maraqları naminə bu cür hallara göz yumurlar. Satışda olan suyun keyfiyyətinə nəzarəti həyata keçirən dövlət qurumlarından biri də Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzidir. Mərkəzin qida gigiyenası bölməsinin müdiri İmran Abdullayev deyir ki, bir neçə il öncə keyfiyyətsiz su satışı problemi mövcud idi. Və əlavə edir ki, son zamanlar rəqabətin artması bu sahəyə ciddi nəzarətin həyata keçirilməsinin nəticəsi olaraq bu problem aradan qaldırılıb.
Biz 3 ayın ərzində 100-dən yuxarı alkoqolsuz içkilər buraya daxil həm qazlı, qazlı su, qazsız su və limonad qaz daxil edir. Bunların laboratoriya tədqiqatları aparılıb. Hələlik normalardan kənara çıxma halları ya kimyəvi cəhətdən, toksikoloji cəhətdən və mikrobioloji cəhətdən normaldan kənara çıxma halları yoxdur. Amma deyək ki, bizim sexlər ola bilər və sairə müəyyən hallarda gətirib qoya bilərlər mağazalarda. Mağazalara nisbətən işçilərin sayı yüzlərlə azdır. Yəni bu hər bir mağazada bir işçi qoyub orada nəzarət aparmaq çox çətin məsələdir. Amma bütün bunlara baxmayaraq əhali də gərək bu işdə aktiv olsun.
İmran Abdullayevin sözlərinə görə keyfiyyətsiz məhsullara tək dövlət qurumları yox, əhalinin özü də nəzarət etməlidir. Bu baxımdan o istehlakçıların keyfiyyətinə şübhə etdiyi məhsullarla bağlı dövlət orqanlarına müraciət etməyi tövsiyə edir.
İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda İlkin Məmmədov buyurur ki,
bazar günü Volqa çayında batan gəmidən artıq kimisə sağ xilas eləməyə ümid yoxdur. Rusiyanın Fövqəladə Hallar Naziri Sergey Şoygu belə deyib, 208 sərnişin olan gəmi bazar günü Tatarstan paytaxtı Kazan yaxınlığında batıb. Onlardan 80-ni qurtarmaq mümkün olub. Aralarında 50 uşağın da olduğu 100-dən çox cəsəd isə hələ də batmış gəmidədir. İyulun 12-sində faciə ilə bağlı Rusiyada matəm günü elan olunub. Suriye ordusu mərkəzi Homs şəhərində dünən gecədən başlayan reydlərini bugün də davam etdirib. İnsan haqları fəalları əskərlərin zirehli texnikadan açdığı pulemyot atəşi ilə azı bir dinc sakin öldürdüyünü, 20-sini yaraladığını bildirir. Suriye hökuməti isə paytaxt Dəməşqdə Milli Dialoq adlı dəyərmi masada müxalifətlə danışıqlara başladığını açıqlayıb, amma əsas müxalifət qüvvələri və liderləri görüşə qatılmayıblar. Ombudsman aparatının əməkdaşları Bakı İstintaq Tərcixanasında saxlanılan və azlıq aksiyası keçirən Milli Dövlətçilik Partiyasının sədri Nemət Pənahlı ilə görüşüblər və Ombudsman aparatının yaydığı məlumata görə görüşə məlum olub ki, Nemət Pənahlının azlıq aksiyası keçirməsinin səbəbi tərcixana əməkdaşlarından təzyiqlərinə şikayət eləməsidir, amma həbsxana rəhbərliyi və işçiləri iddiaları təkzib eləyirlər. Türkmenistan Prezidenti Qurbanqulu Berdimuhamedov silah anbarında baş verən partlayışa görə Müdafiə Nazirinin mavini işdən çıxarıb, nazirə isə töhmət verib. Ötən həftə cümə axşamı paytaxtın 20 kilometrliyində silah anbarında baş verən partlayış nəticəsində rəsmi rəqəmlərə görə 13 dinc sakin və 2 hərbi qulluqçu həlak olub. Müxalifət isə partlayışda 200-ə yaxın adamın öldüyünü iddia edir. Bugün Rusiyada sərnişin təyyarəsinin çaya məcbur enməsi nəticəsində 5 nəfər həlak olub. İstintaq komitəsi bildirib ki, 33 sərnişini olan təyyarənin mühərriklərindən birində yanğın çıxdığından təyyarə Sibirdə Ob çayına enməyə məcbur olub. Bugün Gürcüstanda bəzi media nümayəndələri Daxili İşlər Nazirinin qarşısında aksiya keçiriblər və onlar hökumətdən casusluq təminan tutulanlar haqqında tutulma səbəblərini daha ətraflı məlumat verilməsini tələb edir və Gürcüstan rəhbərliyi isə fotoqrafların həbsinin detallarının şimayətə açıqlanmayacağı, məhkəmənin isə qapalı keçiriləcəyini bildirir. Amerika Prezidenti Barack Obama büdcə kəsri məsələsini eləmək üçün respublikaçılar və demokratları danışıqları sıxlaşdırmağa çağırıb. Respublikaçılar borc limitini qaldırmaq üçün büdcə ixtisarlarını daha çox eləməyə, vergilərin artılmasına qarşıdırlar. Avqustun 2-sinə qədər məsələ həll olunmasa, Amerika tarixində ilk dəfə müflislik təhlükəsi ilə üzləşəcək. Kipirdə Yunan hərbi bazasında partlayışda azı 12 nəfər ölüb, onlarla yaralı var. Yerli medianın yaydığı məlumata görə 2009-cu ildə Suriyadan İrana gedən gəmidən müsadirə edilən hərbi sursatların saxlandığı anbar partlayıb. Partlayışın səbəbləri hələ ki dəqiq məlum deyil. Avropa Şurasının prezidenti Herman Van Rompuy Avrozon ölkələrinin rəsmilərini təcili olaraq borc böhranını müzakirə eləməyə çağırıb. Görüşdə Yunanistana ikinci yardım paketinin ayrılması və böhranın yayılmasının qarşısını almaq yolları müzakirə olunmalıdır. Amerika qoşunları İraqda Şiə yaraqlarına qarşı hərbi əməliyyat keçiriblər. Amerika Müdafiə Naziri Leon Panetta İraqda elan olunmayan səfəri zamanı bu açıqlamanı verib. Onun sözlərinə görə İranın dəstəklədiyi yaraqlara qarşı əməliyyatları İraq təhlükəsizlik qüvvələri ilə birgə aparıblar. Bir il əvvəl Amerika İraqda hərbi əməliyyatları dayandırdığını elan eləmişdi. Və BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Cənubi Sudanın ayrılması barədə referendumun nəticələrini təqdir edib və hər kəsi Cənubi Sudana dəstək olmağa çağırıb. Cənubi Sudanda əhalinin 99% müstəqilliyə səs vermişdi. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi isə Cənubi Sudan müstəqilliyinin Dağlıq Qarabağ üçün də prezident ola biləcəyini deyib.
Çox sağ ol İlkin. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlak kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş alan bilmir. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nəcəm nə? Biz buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Qaynar xətt proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Sonda Türkiyədəki futbol qalmaqalı haqda əvvəlcədən danışılmış oyunlar ittihamı ilə məşhur Fənərbağçanın prezidenti ümumiyyətlə bəzi məlumatlara görə 26-ya yaxın futbol rəsmisi həbs olunub. Federasiyanın əski prezidenti məşhur oyunçular dindirilməyə çağırılır. Azərbaycanda danışılmış oyunlar problemi varmı? Bu sual ona görə yarana bilər ki, Azərbaycanda Türkiyədəki boyda qara totalizator bazarı varmı ki, oyunlara təsir göstərə bilsin? Futbol Press Az saytının baş redaktoru Elçin Cəllov işdən sonra proqramımızın qonağı idi. Onunla Babək Bəkir söhbət eləyirdi.
Türkiyə futbolunda baş verənlər dünya praktikasında olmuş hadisələrdir. Dünya praktikasını təcrübədən keçən hadisələrdir. Bunların baş vermə səbəbi əslində çoxdan, yəni keçən ildən başlamışdı bu proseslər. Medianın, yəni Türkiyədə bizdən fərqli olaraq, ümumiyyətlə Avropanın çox ölkələrindən fərqli olaraq yandaş media deyilən bir şey var idman mətbuatında. Bunlar, yəni klubların və yaxud da klublara sponsorluq eləyən şirkətlərin maliyyəsi ilə, maliyyə dəstəyi ilə fəaliyyət göstərən qəzetlər və yaxud web səhifələrdir. Onlar müəyyən bir klubun və yaxud da bir neçə klubun mövqeyini müdafiə edirlər. Beləliklə, Türkiyə futbolunda idman mediasında əksərən hansısa klubu müdafiə eləyirdi deyə bir susqunluq var idi. Yəni, belə çaxmaşmalara heç vaxt olmamışdı onların mediasında. Amma ötən ilin sonlarında...
Heç bu dəfə də mediada olmadı. Məlum oldu ki, savcılıq çox gizli araşdırma aparılmış və bu da araşdırma.
Əslində məlumatlara görə, elə bu, necə deyim, bu gizli məlumatlar jurnalistlərdə olub, sadəcə onlar bunu yazmaq istəməyiblər, ötürüblər. Hüquq mühafizə orqanlarını onlar araşdırıblar. Amma yenə də müəyyən mətbu orqanlarda, yəni müstəqil mətbu orqanlarda ötən ilin sonlarında bu istiqamətli yazılar, xırda yazılar, xəbərlər dərc olunmaqdaydı. Nəhayət bu Fənərbağçanın çempionluğundan sonra həm də çempionluğun ərəfəsində son oyunlar şübhə doğurmağa başladı. Artıq bunu gizlədə bilmədilər.
Mən səhv etmirəmsə, Türkiyə qanunvericiliyinə aprelin 13-də dəyişiklik edildi. Şikə artıq orada cinayət sayıldı və ondan sonrakı oyunlar artıq birbaşa
onlar hələ düz
istintaqın hədəfinə
ötən ildən onlar
ümumiyyətlə savcılığın verdiyi məlumata görə 19 oyunla bağlı yəni
konkret bəli videoları da var onların dəlilləri. Keçən ildən Türkiyədə başlanmışdı bu. Yəni almanların bir komissiyası var buna aid, Almaniyanın bir komissiyası var. Onlar müştərək iş görürdülər ki, araşdırsınlar Türkiyə
futbolu. Bəli, keçən ildə saxlananlar
oldu. Sadəcə keçən illər sübut biraz az olduğuna görə dərinə gedə bilmədilər. Amma süsləşdirdilər bunu, mediyadan da kənara çəkildi bu mövzu. Sonradan dərindən araşdırdılar. Artıq indi bu dəqiqə fakt kimi qoyurlar ortalığa. İstənilən halda mən deyərdim ki, hələ də fakt yoxdur ortalığa. Konkret fakt yoxdur. Sübut ilkin istintaqlar var. Məsələn, Əziz Yıldırım Fənərbağçan prezidenti artıq həbs qərarı verilib, göndərilib
həbsxanaya. Ümumiyyətlə 26 nəfər haqqında Konkret yəni həbs qəti imkan tədbiri seçilib 26 nəfərlə bağlı. Onlardan biri də Fənərbağçanın
prezidentidir. Hətta orada federasiyanın prezidenti də var. Bu kompleks bir şeydir. Yəni bir bulaşıq bir addımdır.
Federasiyanın prezidenti yoxdur.
Türkiyə Futbol Federasiyasının prezidenti də var, artıq dindirməyə də o da var, amma həbsdə yoxdur, sadəcə dindirməyə bəli. Çağırılıb. Yəni bu, necə deyim, Türkiyə
keçmiş prezidenti.
Bəli, keçmiş prezidenti artıq 2 ay bundan. Türkiyə futbolunu sarmış bir virusdur, yəni müsbət bir virusdur. Bu Azərbaycana da artıq, yəni məncə sirayət edəcək.
Bunu Elçin Cəllov deyir, Futbol Press Az saytının baş redaktoru. Söhbət Türkiyədəki futbol qalmaqalından danışılmış oyunlardan gedirdi. Kontekst proqramımız burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qaynar Xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.